1. martā būs apritējis mēnesis kopš militāra apvērsuma Mjanmā. Līdz šim dažādās protesta akcijas pret militāristu atgriešanos pie varas, pieprasot demokrātisko spēku līderu atbrīvošanu, bija noritējušas salīdzinoši mierīgi. Taču šajās brīvdienās valsts drošības spēki arvien agresīvāk sāka vērsties pret protestu dalībniekiem, kuri lielāko pilsētu ielās sākuši celt barikādes un demonstrācijās piedalās ar paštaisītiem metālu vairogiem. Jaunākā informācija liecina, ka arvien biežāk pret protestētājiem tiek pielietots ne tikai gumijas lodzi, bet arī kaujas munīcija, skaņas granātas un asaru gāzi. Pēc ANO datiem sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz 18 cilvēku un vairāk nekā 30 gūši ievainojums. Kā intervijā televīzijas sabiedrībai France 24 norāda izdevuma Sunday Times Āzijas korespondents Philips Shervels, šī nedēļas nogalva var izrādīties pagrieziena punkts un drošības spēku agresivitāte var tikai palielināties.
The military so far has been somewhat constraining itself. It may be difficult to imagine that when you look at the scenes, but
militāristi līdz šim ir sevi ierobežojuši, lai arī tas tā neizskatās. Viņi ļoti labi apzinās, ka starptautiskā sabiedrība viņus vēro, un par spīti mēģinājumiem bloķēt internetu, protesti tiek atspoguļoti tiešraidē. Viņi līdz šim ir bijuši ļoti atturīgi, bet šajā nedēļas nogalē tas viss var mainīties. Atcerēsimies, ka militārā vadība ir uzaugusi iepriekšējo militāro diktatūru laikā. Viņi ir vadījuši šo valsti ar dzelzs dūri un viņi negatavojas atkāpties. Viņi nesagrāba varu, lai no tās vienkārši atteiktos kaut kādu ielu protestu dēļ. Ja būs jānostāda pretī protestētāji un streikotāji ar militāristiem, tad militāristi sāks rīkoties daudz agresīvāk. Un šodien mēs redzam protestu apspiešanu valsts mērogā, ne tikai atsevišķos Jangonas rajonos.
Mjanmā notiekošo asi nosodījis arī ANO cilvēktiesību birojs, kura paziņojumā teica, ka Mjanmas iedzīvotājiem ir tiesības miermielīgi pulcēties un pieprasīt demokrātijas atjaunošanu. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka letālu ieroču lietošana pret nevardarbīgiem protestiem ir uzskatām par starptautisko cilvēktiesību normu pārkāpumu. Atgādinām, ka līdz sestdienai Mjanmā bija aizturēta vai notiesāta vairāk 850 cilvēki. Sestdien vien aizturēto skaits papildinājies vēl ar gandrīz 500, bet par svētdienu datu pagaidām vēl nav. Uģis Lībietis, Latvijas radio.